зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Напредок има, но остануваат уште неколку спорни, но најтешки точки, изјавија министрите за надворешни работи Димитров и Кодзијас по средбата во Охрид. Пратеници, министри, функционери, директори, први ќе се најдат на удар на прогресивниот данок кој владата го најави од наредната година. Судирот на светските сили и името се главните теми во медиумите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. За дел од прашањата во надминување на разликите за спорот за името е постигнат напредок, а за дел се уште постојат разлики. Се согласија шефовите на македонската и грчката дипломатија Никола Димитров и Никос Кодзијас по средбата во Охрид. За прв пат било разговарано и за временската рамка, но и за чекорите кои ќе се преземат доколку се постигне решение и како тоа ќе се имплементира. Од Охрид известува Владимир Калински.
Имавме многу отворени и искрени разговори, разговаравме за сите прашања која составуваат разликата за прашањето за името. За дел од тие прашања има напредок бидејќи се созреани, а за дел се уште постојат разлики, изјави министерот за надворешни работи на Македонија Никола Димитров по средбата со грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас во Охрид.
Разговаравме за прв пат за временската рамка и за чекорите од кои што доколку се постигне решение како тоа изгледа и како тоа ќе се имплементира. Ова беше разговор без надмудрување, со големо разбирање за потребите на другиот.
Рече Димитров, тој нагласи дека додека траела нивната средба со Кодзијас, средби одржали и работните групи составени од високи дипломати на двете земји, кои врз основа на напредокот кој го направиле на средбата во Виена пред 10 дена, го согласиле текстот за идната соработка во различни области.
Кој што работеа исто така на текст за спречување на ирредентизмот од двете страни и кој што исто така работеа и на преамбуларните параграфи од идниот билатерален договор.
Рече Димитров. Министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас му се заблагодари на неговиот колега Димитров за извонредното гостопримство, бидејќи како што рече, секогаш кога се среќавале, дискутирали за тешки прашања.
Апохтаме пера по таа темата по линија, апохтаме ке калитри елокатаноиш.
Освен темите кои ги решивме, постои меѓусебно разбирање. Во наредниот период сигурно е дека ќе се сретнеме на 3 и 4 мај во Солун, а исто така на 11 и 12 мај кога ќе дискутираме иднината на Европа, рече Кодзијас. Тој изрази благодарност до дипломатите на двете земји, наведувајќи дека тие забележуваат напредок во предметот кој го имаат преземено, посебно рамката на заедничката соработка, но и на тешкото прашање кое се однесува на ирредентизмот.
Опус каталавејте, осо пјо кода ерхомаште ке линуме олата стимата мас.
Колку што се доближуваме и ги решаваме нашите проблеми, остануваат помалку теми за решавање, но сепак се најтешките. Денеска го направивме тој позитивен чекор што можевме да го направиме. Бевме соочени со големите и тешките проблеми. Се обидуваме да решаваме проблеми кои се однесуваат на минатото и се предизвикани од други, но тоа е работата на дипломатијата, рече Кодзијас. Ова беше трета средба на Димитров и Кодзијас за непол месец по оние во Скопје и Виена.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Владата најави дека од следната година ќе воведе повисока стапка на данокот на доход за луѓето со највисоки приходи. Економистите сметаат дека воведувањето на прогресивен данок на доход од 18% за приходите што надминуваат 60.000 денари би донеле меѓу 30 и 40 милиони евра во буџетот, но под услов да не се зголеми даночната евазија. Анализа на Сријан Стојанчов.
Воведувањето на прогресивен данок на доход од 18% за приходите што надминуваат 60 000 денари би донеле меѓу 30 и 40 милиони евра во буџетот под услов да не се зголеми даночната евазија, велат економските аналитичари. Воведувањето на повисок данок за оние со повисоки приходи доби зелено светло и од Светската банка. Сепак, тие ја повикаа владата подетално да го анализира прагот на кој ќе ја воведе повисоката стапка за да се види како тоа ќе влијае на различните категории граѓани. Министерот за финансии Драган Тевдовски смета дека прагот треба да се постави на приходи над 1000 евра, додека вице-премиерот Кочо Анѓушев смета дека прагот треба да се постави повисоко. Според податоците на Управата за јавни приходи од минатата година, над 10.000 вработени добиле плата над 1000 евра, при што најголемиот дел од нив, односно над 8.000 луѓе, имаат плата меѓу 1000 и 2.000 евра, додека само 375 луѓе имаат плата над 5.000 евра. Според досегашните изјави од Министерството за финансии, прогресивната даночна стапка ќе опфати околу 2% од луѓето кои остваруваат доход, што се околу 20.000 луѓе. Тоа значи дека половина од луѓето кои ќе ги опфати повисоката даночна стапка ги остваруваат приходите од капитал, односно околу 10.000 луѓе заработуваат над 60.000 денари месечно од кирии, дивиденди и од камати. Професор Борче Треновски посочува дека и рамниот и прогресивниот данок имаат свои позитивни и негативни страни. Прогресивниот данок на доход нема да донесе многу пари во буџетот и повеќе служи за да се прати сигнал дека оние што заработуваат повеќе треба да платат повеќе. Ризиците пак од воведување на прогресивниот данок на доход се наоѓањето начини да се избегне плаќањето и намалувањето на инвестициите, вели тој.
Даношното оптварување, неефикасните јавни институции и неефикасност за недоборно организираноста на УЈП, меѓу кои големите социјални трансфери кои се исплаќаат придонесуваат да го големува на сивата економија. Ако не се нападнат овие точки од државата пред воведување на прогресивниот данок, може да се очекува определен степен на даночна евазија кој ќе ги еродира и така приходите кои нема да бидат кој зна колку голем.
Треновски посочува дека може би треба да се размислува за различни даночни оптоварувања на различните типови приход, како на пример во врска со имотот или со акумулираното богатство. Над 60.000 денари во Македонија заработуваат функционерите, пратеници, министри, градоначалници, директори. Според податоците на Државниот завод за статистика, најплатените вработени веројатно може да се бараат во фармацевската индустрија, во енергетскиот сектор, во воздухопловниот транспорт, во телекомуникациите и во информатичката дејност, во финансискиот сектор, како и во оние кои се занимаваат со спорт и рекреација.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. 30 слики настанати во последниве 4 години ја чинат Времиња, седмата самостојна изложба на Никола Пијанманов, што од 13 до 28 април ќе се одржи во Галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Сонеа Струмичкиот уметник прави пресек или неизбежен допир помеѓу годишните циклусни времиња, видени низ перспективата на пејзажот и историските човечки појави, кои се повторуваат како сон во кој личноста е историскиот тугена од целината, од природата. Деталите од Лјупчо Јолевски.
По нецела половина година од артерии на струмичката ликовна група Пресек, Никола Пијанманов еве го со неговата нова самостојна изложба. Поставката е насловена Времиња и на неа од 13 април во Галеријата на Младински културен центар Скопје ќе бидат изложени 30 слики настанати во последниве 4 години. Изложбата, како што ќе биде забележано во текстот печатен во каталогот, прави пресек или неизбежен допир помеѓу годишните циклусни времиња, видени низ перспективата на пејзажот и историските човечки појави кои се повторуваат како сон во кој личноста е историски отуѓена од целината, од природата. Во своето појаснување, уметникот вели дека времињата се сметаат за една метафизичка, меѓупросторна појава, каде што човекот е фатен во една мрежа. Затоа на изложбата има портрети и фигури на интересни ликови кои се повторуваат низ историјата како некоја ничеанска казна. Тука се, како што истакнува Пијанманов, Јуда кој го предава Христос, неговиот портрет, Пинокио, еден сосема друг лик заробен во времето, едно дете кое не може да се ослободи од дрвото од кое е направено и живее некаде на патот помеѓу човеколикоста и предметноста, портрет на Исус, неговите страдања представени во еден пејсаж на едно невреме и така со ред.
Годишните времиња кои се видени од очите, да кажеме, на Питер Бројдел по стариот. Овде кај мене се само еден параван врз кој се одиграваат некои си помалку важни или повеќе важни историски настани. Но тие историски настани толку се повторуваат, толку ги живееме ние денеска, што стануваат еден вид вид метаисториски настани, преминуваат историјата и се претвораат во символи на она што денес ние го живееме, го дишеме, го чувствуваме.
Смета Никола. Говорејќи за изложбата, тој со додавка дека на сликите може да се видат замрзнати езера, замрзнати полиња.
Од таа појава тргнува и мојот каталог и насловот на оваа седма самостојна изложба, Времиња, затоа што човекот, иако е фатен во времето, тој има шанси, може да отскокне од него, да го надмине и преку еден метафизички свет да допре до суштината на работите, како што и во мигот пред смрт Андреј Болконски го видел движењето на облаците, кои не се само физичка појава, во тој миг за него се отвара небото, се отвара вечност.
Пашам пак за тоа кога говори за минатото, за вечноста, за природата, како да говори за времето во кое живееме овде и сега, Пијан Манов со образложение дека сите тие ликови, иако се прототипи, се живи денес, ги гледаме меѓу нас, постојат. Дека тоа се ликови кои не завршуваат во книгите или во историјата.
Не само што се повторуваат овие ликови, туку мислам дека се интензивираат. Ние живееме во време кога историјата го клокоти котелот и доживува едно испарување, се наоѓаме пред една експлозија, можеби масовна експлозија која да, секогаш се повторува циклично. Времињата знаат да завршат и да отпочнат поново. Тоа е секогаш првото раѓање, второто раѓање, одново и одново и одново и човекот се врти во тој круг, но едно останува природата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Судирот меѓу Соединетите Држави и Русија, посетата на Кодзијас и разговорите за името и тоа што владата ја преживеа интерпелацијата, се главните теми на кои пишуваат медиумите. Редовниот преглед на дневниот печат го подготви колешката Горица Попова.
Дали се реални или се само предпоставки најавите дека Русија веќе ја започнала Третата светска војна, како што смета украинскиот министер за надворешни работи Климкин, а вечер и Слободен печат на ОГА сензација во овие вести. Темата на денот во вечер гласи дали воен судир меѓу Америка и Русија е неизбежен. Па друга анализа, почнува Трета светска војна, Америка тргнува во напад на Сирија, Европа издаде предупредување за источниот Медитеран. За разлика од вечер, кој насловите ги објавува со прашалници, Слободен пешат се чини посигурен, па во насловот става извичник. Последни подготовки за опасен воен судир на велесилите, САД и Русија пред војна во Сирија. Истиот вестник ја објавува и изјавата на турскиот премиер Јилдирим, кој ги кара двете суперсили. САД и Русија се расправаат како уличари, објавуваат твитови, се закануваат еден на друг. Едниот вели јас имам подобра ракета, другиот вели јас имам поубава ракета, изјавил турскиот премиер. Вечер ја цитира Радио Слободна Европа со провокативен наслов. Името договорено, ерга омнес спорно, ке станеме горно македонци, апер Македонија. Вестникот нагласува дека радиото се финансира од Американскиот конгрес, иако ова се главно информација од извори на кои се повикува независен вестник. Нова Македонија и другите електронски изданија на печатените медиуми објавија дека шефот на грчката дипломатија Кодзијас пристигна во средата попладне за нова рунда разговори за името со македонскиот колега Димитров. Истиот вестник ја објавува изјавата на Димитров дека очекува прогрес од разговорите со Кодзијас во Охрид. Како за крај на овој преглед, иако не најмалку важно, она што и се очекуваше, собранието изгласа доверба на владата по 12 часовна расправа, објави Нова Македонија. Вече роди со два наслова, владата преживеа, Заев останува премиер. И што си порача Заев, Груевски ти си минато, Груевски ова е трчилажи влада. Партијата за движење на турците му се лути на Груевски по изјавата дека против него се воделе монтирани судски процеси, што не се паметат ниту во Турско. Ова го објави вечер со додавка од сообщението на оваа партија дека во периодот на Османската империја за која зборува Груевски, судењата сигурно биле поправедни отколку во 10 годишното негово владење. Freedom House, американската невладина организација, во најновиот извештај за Македонија нотира ослободување на заробената држава, објавува Нова Македонија. Најголемата шанса за демократски напредок во Европа денес се наоѓа во Македонија, стои во извештајот, пренесува Весникот. Како земјиво кој е забележено најголемо назадување во изминатата година, Freedom House ги навела Полска, Унгарија и Србија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.